Paiesi līgums neuzticēties lietām.
Jā, dzīve ir par īsu, lai tu sākt kaut ko.
Es pagājušajā gadā kaut kad biju, viena auss likās kā aizkritus, un tad es gāju pie Loru, un tad man tas iegodas miljonus tos testus un pārbaudes, un tad beigās izrādījās, ka es esmu vienkārši hipohondriķis. Viņa teica, nekā jums tur nav, nu tā kā viss ir kārtībā.
Tas ir labi. Es arī esmu hipohondriķi. Es tagad mēģināšu pielaust savu ģimenes ārsti, lai viņu man iedod magnētisko rezonansu. Nē, narkotikas, nē. Tās man ir, lai viņu iedod magnētisko rezonansu galvā. Es esmu pārliecināta, ka man tur kaut kas no kārtībā. Nu, nelūdzu bez komentāriem.
Jūs zinājāt, ka magnētiskajā rezonansē vairs nebāž tajā caurumā iekšā?
Mani bāze vēl nesen.
Trubā, jā, kurā trubā. Viens gals ir ciet vai vaļā?
Jā, ciet bija.
Tas ir biedējoši.
Jā.
Es atvainojos, jā, bet, ka es pārtraucu šo svarīgo stāstu, man ir svarīgāks jautājums, kāpēc Uldim ir kaut kāda kaučuka bumba? Nē, bet tu ola.
Tad aplipusi.
Un aplipusi. Zini, tā kā nē,
nav aplipusi. Nav viņa ne ar ko aplipusi.
Ir aplipusi, fuj. Ne.
Nav viņa ne ar ko aplipusi. Viņa nav aplipusi.
Fuj, tu vēl ņem nost tās pūkas.
Tur nav pūku, viņa
ir. Jāsāk epizodu.
Parādi.
Tu pretīgi.
Es tikos sačikarējāt labu sarunu.
Jā, bet es ierauzīju to olu, man ir tā kā, kas tas ir?
Tā kā rokas trenažieris, bet viņa nav aplipusi, viņa ir tāds materiāls. Bet, nu labi, ja traucē, tad es novāc nost.
Netraucē, ņem.
Nē, visi jau.
Man patika.
Es tagad citīšu pa zvanu.
Labi, kamēr Uldis sagatavojas, es vēlos atvainoties klausītājiem par to, ka man būs kaut kāda šņaukāšanās un klepošana. Tagad gan Elīna ieklipojās tieši, un mana balss nesklausās kā vienmēr. Es esmu nedaudz apslimis, un mana balss nesklausās tik brīnumjauka kā vienmēr. Un tagad 100% ienāks kaut kāds komentārs, ka beidzot Jāņa balss izklausās normāli.
Jā. Kur te bazājies?
Nekur, man liekas, tā ir kaut kāda tāda vienkārši Mērfija likums, ka tad, kad sākās skaistais foršais laiks, es saslimstu. Nu, divi varianti. Vai nu meiti no dārziņa atnesa, jo viņi arī ir ar iesnām vai arī kolēģis, ar kuru šobrīd mēģina, kurš arī ir tieši tāds pats apkritis.
Tie bērni un tās razas visu.
Bērni un razas.
Jā.
Labi, ka un vismaz.
Jā. Bet tā ir tava sāpa, Jāni?
Nē, tā nav man sāpa. Man sāpa ir cita. A, mēs sākam ar sāpēm, jā? Labi.
Nu, laikam jau, ka sākam, jā.
Man sāp, tā ir tāda ilgsoša sāpa, ka īstenībā es esmu iesprūdis savā muzikālajā gaumē 14 gadu vecumā, un es jau gadiem ilgi neesmu sameklējis jaunu mūziku, kas man patikt, un es pēdējo pusgadu izdomāju nu, tā aktīvi meklēt nu, kaut ko tādu, kas man patīk, jaunu mūziku, mūsdienu, rokmūzika, man ļoti čābīgi iet savos meklējumos, ties gan man ir izdevies atrast divas grupas, nu, tas kāds? Pusgadu laikā. Nu, ko es pirms tam nezināju, tāpēc, ka es dumšu, es nezināju Idols, un tad to gan viņa kaut 240 abonentu
sakotāji.
Nevis The Cooks, bet vienkārši Cook, tā kā vienskaitlī. Tur tādi jaunieši pavisam.
Nu, tā. Kuldīgas komunālie pakalpojumi. Ādē. Kuldīgi komunāli uzņēma kombinācija.
Bet baigi čābīgi iet, un es visu laiku uz riņķi. Nu, labi, tur nepalīdz man apsēstība ar Cobain un Nirvanu. Tas, ka es varu klausīties viņus uz riņķu vien, bet jā, jauno mūziku man ir grūti atrast, tāpēc, ka man liekas, viss tas ir kaut kā ļoti, ļoti nopulēts vai vienveidīgs.
Jā, nu, man liekas, mēs esam tie vecumā, ka grūti kaut ko jaunu atrast.
Bet es tiešām cenšos, jā. Un man sāp, ka man tas neizdodas.
Mm. Bet jautājums, vai tev, nu, Nirvana un tās mūzikas tev patika jaunībā, vai kaut kas no tā tev iepatikās? Līdzīgā veidā kā tagad, kad tu atradi, pameklēši jaunu mūziku, vai tas vienkārši atnāca nu, kaut kā.
Nirvana man brālis teica, še, paklausies, un es, un tad notika tāds, nu, sprādziet. Nu, līdzīgi kā Jelgava 94, ka puf, vienkārši uzsprāks jaunu pasauli, un tad man pavērās viss vaļā.
Pazīci, tu edgy.
Vienkārši man ir teorija, ka visa mūzika, kas mums jaunībā, no retiem izņēmumiem, kas ir tāda, es zinu, tiešām melomānas, kur jau no jaunības dienām, lasa žurnālus, tiešām lasa fiziskus žurnālus un visu seko visam jaunākajiem un šonedēļ iznāca tas un tas. Un tādi cilvēki ir un tie ir tādi mūzikas fani. Bet man ir teorija, ka lielākai daļai tāda parasto mūzikas entuziastu tā mūzika atnāk nevis kā mūzika, bet kā kaut kāda influence no, nu, tu teici, brālis vai draugi. Un vienkārši mēs vecāki kļūstot, nevis mums mūzika nepatīk, bet mums te pārējie cilvēki nav interesanti.
Nē, es, piemēram, prasīju arī Kārlim Tonim no grupas Tessa, jo es zinu, ka viņš klausās līdzīga veida mūziku, un es palūdzu viņam ieteikumus, un viņš man iedeva diezgan, bet man arī īsti līdz galam kaut kas nebija no, arī no tiem ieteikumiem.
Bet arī slinkums iet cauri visam un iedzināties. Nezinu, nav tā.
Nu, es, bet
es
man bija misija.
Nu,
labi, man liekas, mēs aizpļāpājāmies par manu
nē, nu, sāpi. Ir sāpi.
Ir sāpi. Jā. Es nezinu, kuram lai prasa nākamajam.
Uldi,
kas tev sāp?
Mēs viņam ambižojām, tu viņam ļoti sāpi visi tagad.
Man sāp daudz nopietnāk lieta par Jāņa lietu. Lasot.
Nē. Šī ir sacensība.
Nē, šī nav sacensība. Lasot dažādus portālus, ziņas, ik pa laikam uzpaldi virsraksts, kur ir vārdi personīgs, atrāda sabiedrībai, nu tur vai ne savu jauno draugu, vai reizi iziet sabiedrībā pirmo reizi pēc konflikta. Nu tie ir tikai daži nesenākie, bet principā sabiedrībai kaut ko atrāda, vai iziet sabiedrībā, vai kaut ko tādu, kāds dara regulāri.
Jā.
Un man vienmēr šo lasot uznāk tāds neliels FOMO, jo es nezinu, kas ir tā sabiedrība.
Jā, vai ne?
Kurai
es
atrāvi?
Es domāju, varbūt tu ar teātri saknēm zini labāk.
Varbūt tev aicinu uz tiem krūtiem pasākumiem, kur ir tā sabiedrība.
Paskaties uz mani.
Jo es esmu, man liekas, tādos pasākumos reizēm bijis vismaz pa gabalu, jo man liekas, tie ir tie pasākumi, kuros ir tie jocīgie fotogrāfi, kas fotografē visus, arī nepazīstams cilvēkus ar domu, ka ja nu tas ir kaut kas zināms, gan jau pēc tam, un viņi bildē. Nu, ir pat tādu konkrētu tēlu.
Es viens tādā esmu bijis.
Nu, es arī esmu
bijis. Bet mani bildi ielika, jo pēc tam sapratu, ka es neesmu nekā.
Jo tu tāpēc, ka tu neko neatrādīji sabiedrībai.
Es katru nedēļu kaut ko atrādu, tikai man nefotografē. Jā. Es visu laiku cenšos atrādīt
kaut ko. Es Uldis atrādīju savu bumbiņu.
Jā, nu jā. Uldis atrādīju savu sabiedrībai
savu olu.
Jā, varbūt tas bija lieldienu pārsteigums, jums domāts.
Jā, Uldis Ziediņš atrādīju sabiedrībai olu.
Tas būs mūsu
savukās.
Pirms lieldienā.
Paldies, nosaukums ir skaidrs šajā epizodē. Man uztrauc tas, kas ir šī sabiedrība un ko tur atrādu, un es vienmēr iedomājos, ka tas tiešām tā arī notiek, ka ir tāds kaut kāds amfiteātris, tā kā cirka arēna, un tur iznāk, nē, iziet sabiedrībā tas ir citādāk, tas iziet cauri tādam tā kā gaitenim, bet atrāda sabiedrībā, man liekas, ka tas, nu, ka ir kaut kāda tā sabiedrība, kur tur sēž, un tā, ko mums šodien atrādīs? Ā, nu rekur, Aivis Ceriņš ar jaunu kaut ko tur.
Es iztālojos, es
tā kā... Nāc, nu atrādi, un tad viņš iziet
tajā. Rādi, kas ir tev jaunā.
Un tā kā Karlī Lauvā paceļ augšā un atrādi.
Ā, braņā! Bet smiekli, bet katru reizi lasot šo atrādi sabiedrībai, ir pirmkārt, tu nesaprot, kāpēc es neesmu tajā sabiedrībā. Labi, es varbūt negribētu neko atrādīt, bet es varētu sēdēt tajā arēnā, un mums būtu saturs.
Novērtēt.
Jā, mums būtu par ko runāt, bet man neviens neprasa, nu, lai es eju...
Nu, tu jau postfaktumu ieraugi, ka ir atrādīts.
Jā, ieraugi bildes, paskat, ir atrādījuši. Kā viņi uzzina par to, ka būs tā atrādīšana? Mm.
Nu, man liekas, tur ir droši vien kaut kāds signāla čats.
Nu, tikko bija tas Fashion Week.
Ā, nu.
Modas nedēļa, un viņi jau tur atrādīja.
Tur, nē, man liekas, tas bija...
Tad viņi gaida, kad varēs atrādīt.
Tur bija tas gaitenis, tur iziet sabiedrībā.
Jā.
Krās, gan tie modeļi, gan tie no otras puses publika. Ā, nu, rekur, plašākai sabiedrībai atrāda jauno elektrovilcienu.
Tur to arī nebija. Bet vai tu būsi tā, ka plašākai sabiedrībai atrāda riteni?
Padrāmas ratu. Tas jau notika.
Jā, vai tu biji, kad viņi atrādīja?
redzēsim.
Tā, labi, Elīna, kas tev sāp?
Jā, man tāda nenopietna sāp, kas pārvērtos.
Salīdzinot mūsējām.
Jā, jums bija ļoti nopietns. Man šodien 8:53 zvanīja Jānis Kronis un prasīja man ar sīpolu mizes.
No rīta.
Jā.
Tāpēc, ka viņa stāstīja pirms tam, ka viņai ir vesels maisiņš, un viņa lidos uz Angliju, un viņai nevaigot. Izrādās viņa mūsu klausītājiem manās.
Jā, es biju apņēmusies krāt, lai es varu pārdot par lielu naudu.
Nē,
bet es aizmirs.
Nē, mēs ar sievu pārnājām, es biju gatavs pirkt no tevis.
Ā, nē, man bija, mans vīrs met ārā visu laiku, visu, mums, nu kā tie maisiņi. Tad es tā domāju par to, ka 9:00 no rīta man teorētiski vajadzētu jau piedalīties tajā sabiedrībā, kur atrāda lietas. Man vajadzētu būt sabiedrības, bet es neesmu. Es nemāku pamosties tik agri, mēs šeit bezjēdzīgi tik agri mosties, un tas vienkārši guļu, tāpēc, ka man nav bērnu, man nevajag celties agrāk. Un tāpēc es tā kā nevarēju saprast, kāpēc tajā sabiedrība tā iekārtot, ka ir jāceļās, ka jābūt nomodā.
Nav. Nu, tas nav pareizi. Un es Elīnai vairāk kārt atvainojos, un es vēlreiz atvainojos, ka es tev pamodināju.
Es domāju, tiešām... kaut kas notic. ļoti piedod, slikti.
Tas nebija. Es, no, bet jā, es vienkārši, jā. Kā jau tev paskaidroju, es domāju, ja nu tu sāc savu dienu un izēj no mājas bez sīpolu mizām, jo rīt jau tu brauc prom.
Taisnība,
un tāpēc es vienkārši, lai paspētu.
Bet, jā, man liekas tievīgi.
Elīna atnes, viņa saskrubināja visas savas sīpolu mizas, kas viņai bija. Tagad varbūt kaut kas man būs.
Tieši tā. Un tas arī ziedu vietā uldis. Tev neatnes puķis, aizgāju uldi izrādi, un es viņam foņams uldi.
Jā, mēs jūs vienmēr.
Jūs viens cilvēks. Aizgāju viņu izrādi, kas man ļoti patika, bija ļoti, es biju izklēdāta, es biju emocionāli, viss kaut kas forši bija. Tad nesi puķis, un tev neatnes puķis.
Es,
tāpēc tev atnesu sīpolu mizes.
Jā, paldies. Tā teikt, ziedus nedzer.
Jā.
Bet tas būtu tik forši, ja tu tajā izrādē būtu atnesu sīpolu mizes, bet nevis maisiņā, bet vienkārši saujā. Tad.
Ja es būtu atcerējusies, tad es tiešām tā arī būtu darījis. Bet es palīgi aizmirstu par tām sīpolu mizām, jo es nesvinu lieldienas un man nav aktuāli.
Astoņos cikās nevarēju ziņu aizsūtīt?
Es esmu cilvēks, kurš zvana.
Es jūtos svarīga.
Man likās kaut kā lai es to uzrakstu. Man likās kaut kā vieglāk ir pastāstīt. Jā. Un tad es zvanīju, es domāju, ai, varēju nosūtīt balzziņu, bet tad jau es domāju, nu, ja jau es
bet
zvanu,
jau,
tad
tas
zvanu.
Tas jau Uldis, Uldis jau sūta. Bet Uldis ilgi nav sūtījis balzziņus, Uldi pietrūkst.
Atrādam sabiedrībai
smagās ziņas. Sākās.
Tā kā scenārijā vai improvizējam?
Varbūt, ka improvizējam un samainam pirmo un otro vietām un sākam ar kaut ko elektrisku.
Mūsu scenārija?
Jā, mums ir scenārija.
Labi.
Vai tad neizklausās?
Jā. Nu, ir viens tāds zāns, kurš ir jau ļoti slavens Latvijā. It īpaši Daugavpilī.
Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Nekā personīgi bija ļoti interesants sižets par to, ka mēra mātei un sievai piederošajā milzīgajā privātmājā notika tādas asas sižeta filmas cienīgi notikumi. Tur atklājās nelegāls elektrības pieslēgums.
Jā, zem zemes.
Tur tā viltīgi uztaisīts, tā kā tāda tur, nu...
Jā, tā interesanti, riktīgi. Es nebiju zinājis, ka viņi ir zem zemes. Es vienreiz savā iepriekšējā mājā biju pārliecināt, ka kaimiņi zog no manas elektrības, nekad nebūtu gājis meklēt.
Zem zemes meklēt.
Tas gan jau Belksniņš, kas...
bet es īsti nesapratu, viņš pieslēdzās pie kaut kāda cita vadu vai viņš apgājis kaut kādu skaitītāju?
Nē, esmu tāds elektrības zagšanas speciālists tomēr, bet cik es noprotu, tas ir vienkārši, ka, nu jā, ka viņš pat taisno, nu, ka viņš varēja pārslēgties uz oficiālo, ka viņam uzskaita, un tad viņš tā kā pieslēdzies pat taisno, ko viņam vienkārši neuzskaita. Nu, ka tas vats laikam ir tā kā pielikts klāt.
Pat taisno, jā.
Un attiecīgi tur ar pulti laikam varēja no katlu telpas, viņi vienkārši klik pārslēdzās, kurā mirklī ir, kurā mirklī nav. Tas kā tas notika, jo sadales tīkla darbinieki, kas ir vietējie Daugavpils sadales tīkla darbinieki, jo sadales tīklam radās aizdomas. Te kaut kas nav, te varētu būt, ka ir kaut kā zog elektrību. Bet vietējie sadales tīkla darbinieki atteicās braukt uz Elksniņa. Nu, ne viņam, bet viņa sievai un mātei piederošo māju un pārbaudīt. Līdz ar to brauc no Ventspils un no kurienes bija?
Balviem.
Un Balviem, lai tiktu. Un pēc tam tika izsaukt policiju, tad, kad atrad, jo tur zem zemes grodos bija tas, tā sistēma noslēgta.
Kungs, kas atvēra, bija laikam viņa...
Elksniņa sievastāvs.
Kuram agrāk tā māja piederēja.
Jā, un viņš bija esot devis mājienus, lai nepārbauda.
Šis man nekās, ja tas būtu filmā, tas būtu ļoti smieklīgi, kā tu dod mājienus, kad, nu. Ne, varbūt ne. Varbūt ei. Ne. Klau, ev. Nu, tā mājiena.
Jā.
Bet tur tie apjomi, cik es saprotu viņam...
Nē, man nav nekas apraksts pagalmā.
Es domāju, kāda viņam patēriņš bija.
Bija
milzīgs, jā, jo nu, to, tā mājas super neenergo efektīva. 15 tūkstoši, ko viņš tur dara?
Tas būtu viņam vecs leduskaps. Man beigās tomēr nezaga neviens to elektrību. Man vienkārši bija vecs leduskaps. Ā,
nu varbūt viņš to māju apsilda ar vecs leduskapu. Jo kur tāds tīra elektrība apkurina? Nu, tas ir milzīgs.
Nē, sociklos ir izskanēja versija, ka varbūt viņš to bitcoin rakšanu veids. Mm. Ka viņam ir bitcoin ferma.
Bet man liek... Nu,
varbūt viņš maudz kaut kāds nator spēles visu laiku kaut kādā lielā.
Bet varbūt, ka viņš... ņem no bagātajiem un dod nabagajiem.
Varbūt
viņš dala to, nu, atdod atpakaļ tīklā, bet uz kaut kādu nabadzīgāku rajonu.
Viņš ir elektrības Robins
Huds.
Jā,
viņam nepatīk tas, ko kādā virzienā šis iet. Sākam celt debesīs.
Jā, nu, Elksniņa kungs tāds ir interesants versija, kāpēc tas tika darīts, nu, jo tā nauda jātaupa, jo Debaltikai bija tas raksts par viņa dārgajām drebītēm.
Tik viņš apenis rādīja.
Jā, tik viņš gribēja atrādīt apenis.
Jā,
atrādīt sabiedrībai.
Jā, jā, atrādīt sabiedrībai. Un viņš...
Amat tikko pielicis.
Jauki. It kā improvizātori parasti ir tāda ātri domājoša
ļaudis. Šeit tas esmu atslābus.
Ka viņam vienkārši, nu tā, mēra aldziņa ir kāda ir, un lai nopirkt tās dārgās apenes,
kaut kur
jāietaupa. Tāpēc viņš izdomā, hei, varbūt uz elektrību ietaupam. Mm. Tagad gan, cik es saprotu, knābi turpina meklēt, un vid ir kā privāta persona izmeklē, bet nevar ziņot, jo personas datu aizsardzība un tam līdzīgi.
Bet ja viņš pircis tās drēbes uz leasing, pasties, short 738, nu tas vecs raksts, kur bija droši vien tagad jau tās cenas krietni lielākas, bet tās drēbes, ziemas mētelis, vairāk nekā 5000.
Ak, Dievs!
Jā, ja viņš to ņēmis visu uz līzingu, un ja viņam kaut kāda naudiņām švaki, tad varbūt viņam tā elektrības...
Nepaliek pāri.
Nepaliek nekas pāri, jā.
Jā, man liekas pilnīgi saprotams. Un iespējams arī tik viņš dod visiem pārējiem Daugavpilī, viņš arī tik pieticīgi visu to noliec, tāpēc, ka viņam kāds, viņš negrib, lai viņu ceļ saulītē.
Nē, nu jā, tas nav viņa, viņam nav nekāda sakara, tas jāprasa sievai. Nekā pēkšņi viņš divi dažādi nu, tādi lielumi, nu, viņš vispār nezina, kas tur notiek.
Nu jā, jo presē to nestāsta, bet tādi īstenie Daugavpilieši zina, ka ja tev dzīvē ir grūti un pēkšņi ar elektrību ir kā ir, tad tu kaut kādās konkrētās dienās var doties pie tās mājas divas lauvas statujas, lauvas namas, par ko mēs vēl runāsim. Un tu dodies uz to lauvas namu un tur ir tāds mazs kontaktiņš sienā, kur tu var pa brīvu uzlādēt vai atvest savu veļas mašīnu, nu vai kaut ko.
Latvijas veļas mašīnu uzlādēt.
Savu veco ledus skapu mazliet padarbināt.
Jā. Jā, kaut ko jā, tiešām salādēt maži, ka tas ļoti tā kaut kā labsirdīgi. Bet vispār arī interesanti, ka tā māja piedur viņa sievai un viņa mātei.
Jā,
matriarhā. Tu ar savu sievas māti.
Viņa sievai un viņa mātei.
Jā.
Tad sieva ar vīra māti.
Jā, sieva ar vīra māti pēr kopā īpašums.
Jā.
Tas tā interesanti.
Normāli, un bez hipotēku vēl pusam.
Nu.
Nu, iekrājumi. Tur tādi labi. Skatos un brīnos vienkārši. Kā es kaut kā tādu izlikt daru, man liekas. Vienkārši nepareizi visu daru.
Un arī tā visi tas nevar saprast, kur kaut kas ir līzingā. Tur tu teici, mētels līzingā.
Nē, nu tad droši vien tas.
Nu, kā citādāk izskaidrot.
Jā, ja viņam nav naudas. Te jāzog elektrība, ja nav naudas. Tad tomēr ir dargas apakš biksis.
Es domāju, viņš vienkārši
ļoti mūsu. Nu, jā, varbūt. Zin kā kaut kur kā atrast nav zakas. Un tas, kas zemē mātājs ir atrasts, es teiktu. Un, tas un elektrība tur bija zemē.
Nu, tieši tā.
Jā, man šeit pilnīgi normāli.
Jā, viņš palaida garām iespēju stāstīt, ka to ir kā ļaundari pieslēguši, uztaisījuši to pieslēgumu. Bet, zin kā, nedaudz žēl, nu, dažādi iemesli dēļ, bet man žēl arī tas, cik tas pieslēgums ir bijis nervus bojājošs pasākums. Jo tev ir fiziski jāpārslēdz slēdzes uz to nelegālo pieslēgumu. Un tas ir...
Paga fiziski tā kā
jā, to aizēja pagrabā kaut kur pārslēdz, un tad tur...
Tas, poga bija.
Un tā poga pārslēdz kaut kādu pārslēdzēju, kas bija tie AK pārslēdz.
Jā, magnētiski tur kaut kā tur.
Kas pārslēdz...
Baigi dārgi vispār uztaisīt tādu.
Pirmkārt dārgi, un otrkārt, iedomājies, tu dzīvo visu laiku tādā stresā. Nu, tad tu tev jāseko... Tā, šovakar pārslēgsimies vai nepārslēgsimies? Un kāpēc? Un tu nekad nav tā, ka tu vari tā vienkārši atpūsties. Tev vienmēr jādomā, vai tev nav palicis pārslēgts nepareizajā režīmā.
Jā, zin kā, plusam tās aizdomas, ka tas jau pirms daudziem gadiem ir uztaisīts, tas bija pirms gudrās mājas bija. Zin kā, tagad, ja viņš ierīko, tad ja viņš droši vien darīja tā, ka nu, caur Google Home vai kaut kā, nu tā, lai tagad jau viss aplikācijā mājā, tur tā varētu... Tur tāda atsevišķa sadaļa, nelegālā elektrības pieslēgums ieslēgt tagad, nu, tu uzliestājumi ir, cikos tev vajag. To jau visu aplikāciju ražotē padomā, tas viņš to darīja vienkārši par agru pirms aplikāciju laikmeta.
Es saku, ka viņam vajag kompensāciju par šo. Gan par tiem stresiem, gan par to, ka viņš to elektrību ņēma un abagiem deva. Nē, otrādi.
Nu, ko, ejam pie prognozēm?
Jā.
Ļoti jauki. Kurš sāk?
Tu.
Labi.
Es vienkārši, kurš pirmais pasaka tu, tas vinē.
Man liekas, viss atrisināsies, parādīsies, kā ir patiesībā. Elksniņa kungs vienkārši ļoti taupīgs cilvēks. Tā elektrība, protams, nebūs ar viņu saistīta, bet, nu, pieņemsim par tām biksēm un vispārējo, viņš to naudu ietaupa citās vietās. Jā, nu viņš, pieņemsim, redz, tagad tur elektrību nevis samaksā. Kā viņš var atļauties uz rēbas? Viņš vienkārši, nu tur, pieņemsim, tualetes papīru viņš nepērk. Viņš no domes rūlīti paņem vai rekur salvetītes zobbakstāmos. Viņš katrā kafenīcā ieiet, paņem nevis tur vienu vai divus. Viņš paņem tādu, viņš šajās mazajās lietās ietaupa vienkārši, un tāpēc viņš var atļauties tādu dzīvesveidu.
Ļoti līdzīga prognoze.
Četrās ziepes ar pudelīti var nest mājās.
Jā.
Mēs viņam tagad arī palīdzam. Viņš tā kā, es pievienošos ar savu, nu, ka viņš kā zirneklīts izrādās, visur būs pieslēdzies, gan internetu, gan visur, un tad vienkārši, jo viņam jau smuki
viņš
jāizskatās.
Viņš no kaimiņiem Wi-Fi,
jā,
tā kā.
Jā, ābolu zog no ābeles. Viņš visu, nu, tomēr jāstrādā, visam ciemam jāstrādā, lai mērs iztās smuki.
Nu, jā, ļoti jau. Jā.
Tāpēc, Ulda, vai tev ir kaut kāda cita prognoze?
Man prognoze, ka atklāsies kaut kas daudz, daudz nopietnāks.
Kas tad?
Es tagad negribu, protams, kārtēju reizi ielīst tādā nu, dzimumu stereotipu skandināšanā, bet nevelti tā māja ir sievai un viņa mamai. Jo viņas ir šuvējas, jo visas sievietes ir labas šuvējas.
Jā.
Vienkārši šūšana mūsdienās, ja jūs zinat, šūšana prasa ļoti daudz elektrības. Ja tu gribi šūt rūpnieciskos apmēros.
Nu, tu kā vīriets, kā tu to zinās?
Nu, es tur jau tā lieta, es nezinu, bet es pieļauju, ka tādas labas šujmašīnas tērē, nu tāda patiesībā pat ne šujmašīnas, bet vairāk jau kā cehs, jo tā māja ir liela un sazina, kas tur vēl pazemē ir. Viņš šuj dārgu zīmolu apģērbus.
Viņa, tā kā cietumniece.
Jā, nē, nu viņš šuj un tad tirgo. Un,
nē, nu cietumā.
Un arī lai dēlam vai vīram būtu kaut mugurā vilkt.
Ļoti labi.
Un tie viņa dārgie šorti un tas 5000 eiro mētelis, viss ir šūts par to elektrību turpat uz vietas. Vienkārši viņa, nu, viltot.
Jā.
Jo tāpat kā, nu, Ķīnā daudz vietas.
Bet, nu, tā, ka taisa sev, tad uztais kvalitatīvi vienkārši.
Jā, un viņš pat, un tāpēc jau arī viņš ir tāds, viņš turīgs, jo viņš to visu menedžē, un viņš vienkārši tirgo apģērbus, viltotus apģērbus, lai neiekļūtu tagad. Bet, man jāsaka, ka tas ir mans pieņēmums. Vai, nu,
jā, allegedly.
Jā. Tā
bet, ja
varētu
godīgi,
būt.
Vai tad pats Emporio Armani, vai tad šuj kaut ko pats savām rokām? Te jau te redz, ka viss ir viltots, ko nav uztaisīt. Es tur teiktu, ka tas ir oriģināls.
Jā. Es teiktu, ka mūsu visu tās prognozes var apvienot.
Jā.
Tur gan šūšana, gan arī taupīgums. Tas ir vienkārši piemērs, kā ir jādzīvo.
Jā.
Centu pie centa neliksi, pie euro netiksi.
Mm-hmm.
Emporio ilgsniņš.
Jā, turētu sākt savējo. Oh, ja tik viņš klausītu šo podcastu. Nu, ļoti labi.
Nevar zināt.
Kad mēs šodien tad savākt un kulturāli. Man
es vienkārši esmu slims, es esmu mazliet tās.
Tad redz, kas mūs bremzēja vienmēr un padarīja haotiskus.
Jānis, jā. Mums ir šokējuši ziņas. Krievija zog mūsu datus. Tagad nebūtu iedomājusies.
Ko?
Jā, vai ne? Cik jocīgi.
Man ir vēl šokējošākas ziņas. Ezotērisms un mīlas horoskopiem iet roku rokā ar dažādām sazvērstības teorijām.
Nopietni?
Jā, komplektiņā.
Pagaidi. Nu, es saku vēl arī, ka kaut kā, ka ja cilvēki domā, ka zeme ir plakana, ka tur arī varētu būt vēl, ka viņi arī, ka viss tas ir vienā maisā. Šokējošas ziņas.
Tātad, ja cilvēks ir dumšs, tad viņš ir dumšs?
Nu, nē, nu, mēs varbūt, teiksim tā, negluži dumšs, bet varbūt meklē kaut ko dzīvē vairāk, bet varbūt nemeklē īstajās vietās.
Jā, man liekas, tas labāk.
Teikšu gan tajā sižetā, gan tur teikšu ļoti daudz šie cilvēki, kas tic varbūt ezotērikai un varbūt kādām sazvērstības teorijām, tika diezgan saukts par stumpi.
Nē, viņi tika saukt par digitāli neizglītotiem.
Un neaizsargātiem.
Jā. Par ko ir stāsts?
Jā, mēs tad runājam miklās un digitāli neizglītot. Cilvēki ir sašutuši, jo nesaprot, par ko ir runa.
Tikai digitāli izglītot cilvēki klausās šo raidierakstu, tāpēc, ka, ja tu
neesi...
Nē, nu, bet kā, ja tu esi digitāli neizglītos, tu neatradīsi vietu, kur klausīties raidierakstus internātā. Līdz ar to stāsts ir par atvērto failu, nu, jau iepriekšējās nedēļas sižetu par to, kā... Tur ir gan sasaistīts gan Rumānijas prezidenta vēlēšanas ar Ceaușescu, gan arī šobrīd reklāmu devējs AdNow, kā vāc datus par reklāmu skatītājiem.
Patīk tas, ka Jānis ir nu, tāds apslims, bet mēs viņam liekam visvairāk runāt.
Jā.
Šo otro ziņas.
Jā.
Labi, pastāstīt jūs varbūt.
Nu, ļoti grūti, ārkārtīgi daudz lietas, bet es domāju, ka sākās ar to, ka bija pagājušā gadā Rumānijā prezidenta vēlēšanas. un, laikam, visvairāk balsu.
Tad pirmajā kārtā.
Pirmajā kārtā tika šim te kungam Džordžesku.
Kā viņš Džordžesku?
Džordžesku, jā. Kuru neviens neticēja, ka kāds par viņu vispār balsotu, ka viņš tāds, nu, nekur, nekādos statistikās, nekur viņš neparādījās, bet izrādījās beigās, ka ļoņam diezgan liela popularitāte. Jo viņš ir ļoti aktīvs sociālajos tīklos.
Jo īpaši TikTokā.
Ir īpaši TikTokā.
Jā,
TikTok kandidātu. Un tad viss šis šķita ļoti aizdomīgi, un tāpēc tika veikta izmeklēšana, un izrādījās, ka te ir visādas nekārtības un nesmukumi sadarīti.
Krievijas naudu iesaistītu, un viņš tika būstots no Krievijas un TikTok puses. Tā īsumā šobrīd tas ir beidzies ar to, ka notika neredzēts precedents, tika atcelti rezultāti, prezidenta vēlēšanas tika pārcelts uz maiju.
Kas tikai notiks
maijā, un šim kandidātam ir aizliegts piedalīties vēlēšanās, lai gan viņa popularitāte ir arvien augusi. Kāpēc šis stāsts iespējams tur ir iesaistīts, kas ir palīdzējis šo popularitāti iegūt, redzēt, uz kuriem tēmēt politiskos vēstījumus, ir tāda reklāma devējs AdNow. Līdzīgi kā ar Google, nu, ja tev ir internetā, tu esi ar internetu mājaslapa, tu gribi, lai kāds liek pie tevis reklāmas, lielākais reklāma devējs pasaulē internetā ir Google. Tās pats princips ir arī AdNow, kas ir principā Krievijas aģentūra, jā, kurā tad slēdz līgumus un tev dod naudiņu par to, ka tu izvieto it kā tikai reklāmas savā mājaslapā.
Jā.
Jā, man šis viss vienkāršā teikumā, izlasot šo ziņu, man bija sajūta, ka to var vienā teikumā pateikt, ka visi...
atšķirībā no manis. Klusēji!
Visas tās ļaunākās aizdomas par to, kā darbojas internets, izrādās apstiprinās. Jo ir sajūta, ka...
Par to, ka nevar klikšķināt visur, kur gribās.
Nu, viens ir tas, ka nevar klikšķināt, bet otrs ir tas, ka tev ir tāda sajūta, mēs te smējamies, ka ha-ha, tu tur uzspied uz kaut kādas ziņas, un pēc tam tev visu rādīs, nezinu, tu vienreiz pameklē vecas velospēdes, un tev visu rāda vecas velospēdes.
Vecas velospēdes.
Tas šis nestrādājas vienreiz, mēģināju.
Strādā dažreiz.
Nu, labi. Bet...
Saka angliski.
Old bicycle.
Mēs kliedzam old telefonā, tieks neredz.
Altas far... Nē, kā ir... Pārādījumaši. Yeah. Nu, jā, bet ka izrādās, ka ne tikai šīs reklāmas ir vienkārši, jo šobrīd internets ir milzīgs haoss. Pat tādas pa pusē nopietni ziņu lapas ir pārbārstas ar visādām sliktākas vai labākas kvalitātes reklāmām, kuras neveido pašas labas, bet ko izvieto citi. Un miskasta internetā šobrīd valda, manuprāt, milzīga. Un skaidrs tas, ka tajā miskastē ir milzīgs datu daudzums par mūsu katru, bet vienkāršam cilvēkam to visu lietojot, liekas, ka tas ir bardaks. Bet šī ziņa parāda, ka ir cilvēki, kas to bardaku ļoti veiksmīgi spēlē. Ne tikai agrāk bija, nu, tur bija stāsts par to, ka Facebookā, ka viss par tevi zināms, kas tev patīk un kas, un tad tu vari kaut kā mērtiecīgi tev rādīt tās lietas, kuras ir vajadzīgas kādam konkrētam kandidātam. Bet šeit tas tīkls ir sapīts tik ļoti sarežģīti, lai radītu. To arī zini, ka tas visticamāk notiek arī Latvijā, ja ne jau ir nav noticis, ka tu veido tādu kā datu bāzi ar cilvēkiem, kuri ir vai nu vienā gadījumā varbūt lēticīgi, vienā gadījumā ar noslieci ticēt.
Jā, tam, ko viņi redz. Ja tas ir internetā, tad tā ir patiesība.
Jā, un tā atslēga tai ticēšanai, man liekas, ir tas, kas jau nereiz ir izskanējis, ka cilvēki tic, ka sarežģītām lietām ir vienkāršas atbildes. Ar tādiem ir ļoti viegli manipulēt. Jā, iecienītajā TikTokā īpaši.
Jā, kas interesanti šajā gadījumā, jo tas ad nav, viņi jau pēc idejas nesāpi.
Tas nav ad, tā kā ēdiens, tas ir ad, nu reklāma.
Jo, nu, Latvijā arī bija pāris portāli, kas ir tāda horoskopu un attiecību portāli, kur šis ad nav reklāmas arī tik izvietots. Un šīs reklāmas ir parasti tāds apšaubāms kvalitātes, tur šis krēms tev izārstēs vēzi un tam līdzīgi.
Jā, es esmu daudz redzējuši tādus.
Un ja tu noklikšķini, tad viņi sāk vākt par tevi datus, jo viņi izmantoja arī fingerprint canvassing, kas, nu, tikai riktīgi profilē tevi,
kas ir fingerprint canvassing?
Tas ir tas, ka viņi ļoti, nu, viņi tā kā ievāca ļoti daudz datus par tevi.
Mm-hmm. Viņi veido tavu pirkstu nospiedumu internetā.
Jā.
Un tas ir tev unikāls, tā var tevi ļoti viegli noraksturot.
Principā... Pat ja tu visur uzraksti reject,
tāpat nestrādā. Noraidi, jā, un tāpat attiecīgi viņi izveidojuši datu bāzi. Viņi vēl nav likuši lietā, pieņemsim, nu, iespējams, Latvijā izveidojuši datu bāzi ar tādiem cilvēkiem, kas tic ezotērikai, horoskopiem, tam, nu, kas ir digitāli arī neizglītotākā izskanēja sižetā, Un vajadzīgā momentā viņi varēs likt to lietā.
Jā.
Un es tikai vēlētos atgādināt tiem cilvēkiem, kuri man pirms pāris gadiem teica, nu, ko tu tā vienmēr negatīvi pret ezotēriķiem izturies? Lūk, piemērs, viņi var tikt izmantoti kā...
Par viņiem rūpējies.
Es rūpējos par Latvijas valsti.
Jā, bet tas, protams, nenozīmē, ja cilvēkam ir, ja cilvēks spēj kritiski, es zinu, gudrus cilvēks, kuriem tur patīk ezotērika vai tur patīk horoskopi, bet kur arī pārsvarā arī spēja atlasīt kaut kādu kritisku tur informāciju, kuri domā, bet viņiem rekur, man gribas kaut ko tur īpašu, nezinu, negribas ticēt Dievam, bet grib ticēt
tam. Jā, vienkārši senš nesavojāt attiecības ar saviem draugiem.
Nu, nē, nu, nē, es arī, es uzskatu, ka tas pilnīgs absolūts muļķības, jā. Un tad, jā, un man ir grūti, es vienkārši mēģinu būt empātiska un izprast, ka reizēm cilvēkiem ļoti grūti, un arī dažreiz sajūta, ka tu esi apmaldies šajā pasaulē, un tāpēc tu izlasi horoskopā, ka ūdens vīriem šodien būs grūti dieniņu, un tev liekas, man tā jau vajadzē būt.
Jo viss, kas ir vajadzīgs, ir, lai ar tevi kāds parunājas vai paturējas rociņas, un tie ezotēriskie un visi šie te arī vieglo atrisinājumu un vieglas dzīves raksti, to arī tev dod. Tev viņi apstiprina to, ka viss ir labi, un ja tas viss būtu tik nevainīgi, tā kā tas bija interneta pirmsākumos, tad forši.
Jā, bet tad, kad tev sāk barot iekšā tas, kas kāpēc ēd nav pārvācās no Lielbritānijas uz Bulgāriju, nu, klausieties, ļoti labs tas vispār tas raidījums atvērto failu.
Es domāju, tas ir stāstīts.
Nē, bet nu, kāpēc pārvācās? Tāpēc, ka viņiem bija tas skandāls, ka viņi Covida laikā bija sākuši bliest iekšā un mēģināšu piekukļot influencers, lai viņi stāst, cik drausmīgi ir Pfizer vakcīna un cik rietumos radītās vakcīnas ir kaitīgas un tam līdz. Nu, principā to Krievu propagandu bliest un lūk, atkal tur saslēdzās ezotēriķi, paņēma šo arī ciet. Nu, tas, ka, ja tu uzņem šo, tad tu uzņems arī šādu veidu informāciju.
Jā, tāpēc, ka ļoti grūti izprast reizēm to sarežģīto informāciju. Un, ja tu uzspied uz tev uz kādu lapu, kur rakstīts, kur visu vienkārši tev atrasinās, tad šķiet, ka dažreiz kāpēc gan nē. Bet jā, mēs, laikam, arī varam, tas lapas, laikam, bija ABMLV runā bildes, zelten un džentlmenis. Tur neiet, nespiedēt neko.
Bet tas ir, kā šo lapu uzturētājs bijušais dienas biznesa žurnālists, es aizmirsu viņam uzvārdu uz P-burta. Kad tā ziņā, viņš teica, Prikuls, jā, viņš teica, ka pēc atvērto failu intereses izrādītās, viņš esot pārtrauc sadarbību Rednau.
Nu, bet viņš arī, es atvainojos, ļoti nekritiski domājoši zēns.
Jo viņš jau...
Ui, cik viss tā vienkārši.
Bet nu, viņš jau viņš vienkārši uztaisīja lapas ar tādu saturu, kurš paredzēts digitāli neizglītotiem cilvēkiem, lai pelnītu naudu. Un te pēkšņi uzrodas lielā bagātā reklāmas aģentūra, kuru pie tam maksā uz priekšu un saka, mēs tev pie tevis liksim reklāmas.
Tur jābūt bišķi, kā... atvainojos.
Nē, nu es domāju, ka...
Nē,
es uz viņu esmu dusmīgi, tas bija tukši skaņi.
Es zinu.
Nē, nu zin kā, ir aitas ir cirpēji. Es nezinu, vai vienmēr, ja tas nav tā kā tas puisis, kurš stāstīja, ka tur lielveikals brūk vai...
Enziņš?
Jā, kurš tiešām, kas bija jau krimināls sodāmas darbības. Man reizēm, es zinu, ka tas ir iebīgs biznes, jo tu principā apkrāp cilvēkus. Jā.
Es saku tā, šī visu mūsu saruna vien liela reklāma atvērtiem failiem, noklausieties, mēs ejam pie prognozē, ne? Vai jums ir ko vēl piebilst? Bet,
es gribēju parunāt par man draudzeni Lienu Kendi, dziedātāju, kuras man šķiet dzīves gājumas ir, nu jau...
Cik jūs sen esat draugi?
Jā, viņa ir no Siguldas, bet es jau biju prom, tā kā viņa auga, tā kā mēs esam, nu, novadnieki.
Tu tā kā sako viņas.
Nu, jā, es turu rūpi, kā saka. Mm-hmm. Viņas dzīves gājums vispār ir, man šķiet, filmas cienīgs, jo viņa vienbrīd dzīvoja Krievijā, tur pie Melnās jūras, arī pēc kara, un teica, ka viņa pa politiku neko negrib zināt, un viss.
Viņa ir atgriezusies ļoti dusmīgi.
Viņa ir atgriezusies, nu, jau viņa ir Amerikā un precējusies ar amerikāņu advokātu, un...
Tas gumbi, jā.
Tieši tā.
Viņa tikko te bija un teica, ka te viss, viņa bija ļoti dusmīga atgriezusies.
Tāpēc es saku, dāma. Tas ir films, cienīgs scenārijs, jo viņa ļoti fiks kaut kā uz Ameriku.
Kā Uldu savilkšu ar...
Nē, viņa ir sākusi likt savā Instagramā, viņa sākusi likt, viņa bija ielikusi vienu to, ko ārsti tev nestāsta, ka vēzi īstenībā var ļoti ātri izārstēt ar to aboletiķi. Viņa bija kaut kāda to bielikus. Viņa sāk likt kaut kādas par šīm ezotēriskajām tēmām, un tās visas ir tādas, ka mums jau tie, kas ir pie varas, viņi vēlas mūs tur nu, kaut kādā veidā to īsto informāciju noklusēt, bet patiesībā viss ir šādi. Viņi ir sākus pēdējā laikā vai nu jaunā vīra ietekmē, vai pat sākus likt šādu informāciju, Un es vienkārši redzu precīzi to cilvēku, par ko mēs šobrīd runājam.
Kurš
kā sastāja, tas notiek? Jā.
Jā.
Jā. Jo viņi sākos iet kaut kādās lapās.
Latvijā tamēr nav daudz cilvēku, tas profils, viņam vienkārši Liena Candy, nu, tā kā vienīgais cilvēks, kurš saspaidīs viens milzīgs profils par viņu.
Nu jā, bet mēs esam, zikā, mēs esam tomēr empātijas raidījums, un jā. Tāpēc es domāju vienmēr par to, ka ja viņa ir laimīga tam visam ticot, it kā taču vajadzētu būt, ka tas ir okay, un katrs cilvēks ir tik daudz var ticēt, kam gribi, bet...
Kamēr tas...
Jā, vienā brīdī tu redzi, ka tur sāk nākt jau kaut kas tāds, kas ir nevis entuziastu veidots, bet kaut kas, ko ir veidojis kāds, kurš vēlas sliktie cilvēki. Un galvenais ir tas, ka otrā pusē tas viss strādā tieši tā, un viņi var runāt par mums un teikt, ka mēs esam nozambēti.
Mierīgi, bet...
Un digitāli neprašas.
Es jūs tur, jā, un man zila mati, un es vispār nevajag klausīties manī. Bet varbūt viņi bija Krievijā, un viņas telefons ir tagad, viņai varbūt neko citu nemaz nerāda, kā tikai tās tādas lietas. Jā, jo tur bija arī viena ziņa, ka nevajag braukt uz Baltkrieviju un Krieviju, jo, jā, mēģina ietekmēt tā kā cilvēkus no Latvijas
vervēt.
Jā, un arī inficējot mobilo stāriņus uz piega programmatūru.
Kā... Nu jā, un tā kā viņi tur dzīvoja daudz gadus, tad es zinu. Tā kā mēs turam īkšķus, lai viņai viss ir labi, jā.
Zvaniņš. Prognozes.
Ļoti grūti kaut ko šeit prognozēt.
Jā, tas viss ļoti sāpīgi. Nē, bet
es
man...
esmu prognozēju, es esmu visu izprognozēju.
Jā.
Jā.
Es šo saliku kopā ar ziņu, ko mēs man šķiet, ka palaidām garām kā ziņu, ko mēs šoreiz neaprunāsim, bet es tomēr vēlējos to ielikt šeit iekšā. Izrādās, ka Marks Zuckerbergs, Zuckerbergs, kā ir pareizi?
Nezinu, Zuckerberg.
Nu jau vairs viena alga.
Jā, mēs viņš...
visi sapratām. Tu esi pateicis visus variantus.
Viņš ir pirms dažiem gadiem izdomājis, kā atjaunot Facebook popularitāti, izdzēst visiem visu draugus. Un tā kā sākt vēlreiz no sākuma. Nu, to sociālā, kā tur tas saucās, tur tāpat bija kaut kāds speciāls nosaukums. Nevis tavas intereses, bet tieši tas tavs draugu loks, to visu tā kā nospiest podziņu delīt, un pēkšņi tu atkal esi viena pati Elīna Geida bez draugiem. Un tad tu sāc no sākuma, viņu ātri apstādināja, bet viņam likās, ka šis varētu kaut kādā veidā, jo ka cilvēkiem patika tas process. Nu, ka tu tur tā kā uzaicini draugos kaut ko, bet ka šobrīd visi jau ar visiem ir draugos, un tā draugošanās ir apstājusies, un ka tas ir kļūst...
Facebookam vairs nav
jā. Tāpēc mana prognoze, es saliku to kopā ar to romānijas ziņu, ka izdomās... Nē, nu ar šo te reklāmas aģentūru un to...
Jā.
Es domāju, ka kaut ko ātri drīzumā restartēs, jo ja šīs ziņas ir palaistas, tagad, pasties, pat mēs runājam par to, ka sociālie tīkli ir saindēti ar informāciju un ar dažādiem tīkliem, ko izmanto ļauni cilvēki un kuros iesaistīti digitāli neprašas. Un lai šos digitālos neprašas glābtu, ir jārestartē un jāizdzēš kaut kādi sociālie tīkli.
Tā, es domāju, internetu vispār izdzēs.
Nē, internetu var atstāt.
Ok.
Nu, tur, kur pārdot vecus velosipēdus un tādas lietas.
Man nav tik drastisks. Man ir tā, ka, zin kā, parasti šie cilvēki, kas izmanto šos tīklus, vienmēr stāsta par to, kā ļaunā esošā vara, tur, nu, viņam tiek arī dot tie stāsti, kā ļaunā esošā vara mūs izmanto un tamlīdzīgi. Tad varbūt tai ļaunajai esošajai varai beidzot vajadzētu saņemties, ir jācīnās pretī. Un viņi sāk iepirkt reklāmas un pēc tam targetot un profilēt cilvēkus un stāstīt viņiem tā kā lietas. Bet skaidrs, ka viņiem nedar, nu, parasti šiem cilvēkiem nedar uz faktiem balstīts viedoklis, viņiem vajag emocionālu viedokli. Nu, un parasti dusmas izraisīt, un tad tur vajadzētu kaut kādus tos, tā kā mest viņiem rakstus, paskaties, ko tā valdība atkal ir izdarījis, kā tas ir iespējams, salabots tas un tas, vai izramot, nu, tā kā dusmīgi stāstīt par padarītiem darbiem, kad, nu, ļaunā esošā vara stāst par padarītiem darbiem, bet dusmīgā veidā. Mans pārdomājums ir tāds, jā, ka siliņu...
Šīs mēri tev palīdzēs saprast... Kas jā, ir izdarīts pēdējā gadu laikā.
Jā. Šī, un tad, nu, Siliņa būs pasūtījis šādu mums.
Jā.
Bet varbūt, nu, piedod, tu gribēji iet pie savas prognozes.
Jā.
Es pie Jāņa prognozes. Varbūt, ka tiešām, ka valdības ziņojumiem ir jābūt tādā...
Tu neticējies pieci fakti.
Jā.
Bet piemeklēt arī kaut kādu apģērbu, un viņiem varbūt varētu arī kaut kā tā bargi saposties.
Man ir tam risinājums, tas manā prognozē.
Jā, aiziet.
Man šķiet, ka šis darbiņš ir jāuztic. Kas to varētu darīt. Labi, varbūt ar varu. Nē, bet mums vienīgais, kas varētu pretī stāties tā kā daudzumā un spēkā, tam ir atsaucīga māmiņa fórums, kas varētu, mēs varētu sākt viņā maksāt, lai viņi tā kā sāk izglītot, nu tā kā palīdzēt strādāt valdības labā.
un to visu iepīt kaut kādos sadzīviskos. Nu, nav jau grūti izdomāt tur stāstu par to, nu, kā...
Scenāriju, jā.
Jā, scenāriju.
Šodien arī cepa omleti. Jā, tu... Un uzzināju, ka izglītības līmenis Latvijā tur tas un tas ir.
Nu, vai arī tur, es nezinu, tur. Gribu atgriezties darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, priekšnieks saka, ka neņems. Izrādās, ka tas ir likuma pārkāpums, un es vērsos tur un tur un tur.
Tāpēc, es jums teicu, tu esi lauks, un jā, tu iepiet iekšā kaut kādu.
Tu esi ambāls, jo tu nepārzini likumdošanu. Lūk, mīļais draugs, tev ir jāņem man atpakaļ darbā, tāpēc, ka tas un tas un tas.
Jā, biju uz koncertu ārprās, kā tie cilvēki ir ģērbušies un kā neprot uzvesties, filmē, fotografē. Vai jūs nobalsojāt, rekurī Latvijas koncepcija kultūras attīstība nākamajiem 10 gadiem anketā? Tur var nobalsot un ierakstīt savu viedokli. Šausmas, kā var tādu vispār kaut kur iet ārā no mājām?
Ja, pats mēs esam
ģeniāli. Mēs esam ģēnī. Labi.
Protams, ka pasaules bagāti tikai cilvēki ir ģēnī. Kā gan citādi?
Tā, taču teica mūsu ģeniālais režisors, ties gan viņš pēc tam izdzēs to ierakstu.
Vai par naudu var nopirkt pilnīgi jebko? Ja tev naudiņa, tu vari kļūt arī par astronautu.
Jā.
Jā. Nu, ir tāds viens zēns, kuram...
Lūdzu, stāstiet.
Ai, Jānis, bija palaidz izlasi, garām
Es biju palaidz garām. Es izlasīju aptuveni šo ziņu, bet es zinu, ka jūs zināt daudz vairāk, un es šoreiz atsēdīšos tā krēslā un vienkārši klausīšos.
Un aicinām to darīt arī visus mūsu klausītājus, jo šī ir ziņa kūka ar daudziem slānīšiem.
Jā.
Labvakar, mana mazo draudziņa.
Nu, laikam, fakts numur viens, ka Amazonas vīrietis, miljardieris Jeffs Bezos pracas jūnijā apsveicām. Ja vajag kāds vadītāju, Jeff, es esmu šeit.
Es tieši starp citu gribēju piedāvāt.
Jo izrādās, es gribu iefiltrēties.
Es biju domājis tevi tā kā piedāvāt, un es biju cerējis, ka tu piedāvās man Jeffam. Tu pat aiz no sevi reikti.
Nē, nu mēs varam kopā, mēs varam tā kā divi tā novadīt.
Labi, tā
jo izrādās, ja tu labi pazīsti kādu, kas ir bagāts, tad tu jebko var uz pasaules izdarīt. Arī pēc pāris apmācībām tiešām kļūt par astronautu. Un viņa topošā sieva kopā ar vēl laikam 6 dāmām vai 5, tā ir skaitā Katie Perryju, devās kosmosā pavadīt tur vesels 3 minūtes. Viss ceļojums kopā bija 11 minūtes. Jā. Pārsvarā, lai kļūtu par astronautu, es paskatījos, ka ir jāmācās, nu vismaz jātrenējas 3 līdz 5 gadi minimums, bet viņām tur pietika tur pāris tur instrukcijas.
Jā, uzreiz jāpiebilst, ka viņas nedabūs kaut kādu īpašo astronautu nozīmīti, jo kopš dažiem gadiem kaut kāda vai NASA vai kaut kas par astronautiem neuzskata cilvēkus, kas ir devušies kosmosa turismā, jo tādu vienkārši ir pārāk daudz, un tagad ir nepieciešams, lai to būtu kaut kādā veidā aktīvi iesaistījies tā ceļojuma norisē. Nu, tur nospied startu, te var vienkārši sēdēt un teikt, ka tu esi astronauts, bet tai pašā laikā.
Bet viņš tā darī.
Nu jā.
Jā.
Viņš kaut kā... arī zvanī zvanu.
Bet varbūt viņš dzirdēs, ka mēs sakam, ka nedrīkst, un varbūt viņš tā nedarīs.
Jūs skatījāt to video, kur viņš kāp iekšā?
Jā.
Ko, nu, ka NASA ir nu, tā tradīcija, tad, kad astronauti iet uz kosmosa kuģi, tad viņi iezvan tādu zvanu. Un viņas arī tā kā īstas, es šobrīd lietoju zvaigznītes, dakšiņas, pēdiņas.
Mēs arī esam astronauti tagad.
Jā, tagad mēs arī esam astronauti iezvanīt. Man liekas, nekā zeme atveries.
Jā, un Katie Perry teica šādus arī skaistus vārdus. Viņi ļoti daudz ko runāja, un par katru lietu bija arī vairāk un vairāk brīnumu, bet viens viņa teica, ka viņai ļoti patīk astrofizika, viņai ļoti patīk astronomija, un viņai ļoti patīk arī astroloģija. Un tāpēc viņa ļoti pateicīga visām šīm trim lietām, ka viņa varbūt tagad būtu kosmosā.
Es ļoti cerēju, ka viņa pieminēs astroloģiju, jo es to viņu to kompāniju piedodiet, ja tas atkal ir kaut kas par sievietēm, man nav nekas par sievietēm, bet man ļoti tas atgādināja mūsu sieviešu partijas.
Jā, palīt. Man absolūti, jo man pagājušajā jau ierakstā.
Sieviešu sarakstā.
Jā, tā, platforma 21. Man jau pēc tā video, kur tiek teikts, ka beidzot ir izgājis ārā Merkurs no retrogrāda vai no kurienes viņš ir izgājis, un beidzot var iesniegt sarakstu. Man ir kauns par mums, mīļās. Man bija kauns, kas ir sievietes, bet lagad tas ir labi, ka sievietes arī māk sevi, kā teikt, sarunu valodā pazurīt. Bet šīs arī, un sēž visas, piedodiet, ka es tik uzvilkus, es tā uzvilkus.
Keitī nobučoja zemi un
viņa vienkārši es nevaru.
Man ir audio ar Keitīs Perijas pirmajiem vārdiem, kā viņa jutās pēc.
Oh, man ļoti patika.
Jā.
You're not the crier of the group.
Killer of the group.
No, you are not.
Hi, I'm crier.
I'm going to tell you something right now. You are officially an astronaut.
Thank you so much.
How do you feel?
I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you.
Jā, Dievs, man ir konvulsijas.
Redzi, lai tu savienotos ar mīlestību, tev ir jādodas kosmosā.
Tev tikai cik tas izmaksā tās brauciens?
Super, ka ne, tev tu labi. Izmaksas tu ļoti grūti pateikt, jo sākumā prasīja 28 miljonus par to, ja tu vēlēsi būt turists, bet daudziem piedāvā bez maksas, un šis varētu būt bijis tas gadījums, kad...
Ka, nu, jā, es saku, ka 50 miljonus šis izmaksā.
Nu, tā visi pacelšanās laikam kaut ko tā, bet, nu, zin kā, ko tu jaunai sieviņai neatvēlēsi?
Nu, man liekas, vienkārši nu, ļoti interesanti tas, ka kaut kādā ziņā, man liekas, Keitī pēc tam stāstīja, ak, Dievs, kā es tagad arī novērtēju zemi, un mums ir jārūpējis par zemi, un tam līdzīgi. Un, man liekas, tu tikko uzšāvi kosmosā vienkārši tik daudz naudas un tik daudz izmešas radīja vienkārši, lai tu varētu uztaisīt savu PR gājienu, un tad tu stāsti par to, kā zemi ir jāmīl. Tas ir no bada spēlēm
īstenībā. Jā, tas ir īstais. Es jūtos tā kā, ka man melo mani čakarē un ka par mani ņirgājas.
Par izmešiem tā raķeta ir diezgan tīra, bet...
Nē, tā, zin, kā, viņa tīrāk ir nepalaist
viņu. Jā. Ir tīrāk ir nepalaist gaisā.
Jā, bet tā raķeta tik ļoti atgādina čībriku, ka viņa nevar nelaist gaisā.
Jā, un ko mēs būtu darījuši kā cilvēce bez tās informācijas, ko viņas mums atveda atpakaļ?
Un ko darīt viss izplatījums, ja tu nebūtu izplatījumā Keitijas Perijas dziedātājs What a wonderful world.
Vai arī tā puķīt. Man arī patika, ka viņi visi bija paņemši līdzi kaut kādu mazlietiņu no mājām, ko jūs ņemtu līdzi kosmosā.
Bet
kā arī Jānis ņemt savus piešņauktos puņķu lupatiņus.
Es ņemtu savu gumijas oliņu.
Gumijas oliņu.
Bet cikā, droši vien tagad daudz dāmas klausās no mājā, Elīna, tev vienkārši skauž.
Jā, labi, vienalga, man skauš, ne, lai brauc taču kosmosā, lai beidz man te visi stāvēt rindā un teikt, ka šis ir kaut kāds feminisma, es esmu feministe un es atvainoju, šis man liek kaunā, man ir kauns. Sēž visas, tiešām tā kā notiek kaut kāda vaiprātīga intervija, saka, ka šī ir iedvesma visām mazām meitenēm, ka arī viņas to var darīt. Jā, protams, es mazā meitene Elīna Gēdzu zinu, tagad, kad es sadraudzēšos uz Džefu Bezus, un viņam vadīšu kāzes, varbūt viņš man arī uzšaus kosmosā.
Tas ir tā iedvesma. Elīna,
jau mēs
nevienies. Mēs esam empātijas podcasts.
Tāpēc tas pseido-feminisms, kā platforma 21.
Šis ir tāds pats feminisms, kā Dubajā meitenes, kas sagaida pie naktsklubu un iesēžas visas Ferrari un ķiķinot un taisot selfijas, brauc ar kaut kādam šeikam piederošu.
Viņas vismaz sevi nesauc par feministu.
Nu jā, tas gan man liekas,
lai viņas, lai sievietes rīks darīt, ko viņas vēlas, bet beidz man melot.
Jā, tie visi vēl ir tikai ziediņi, jo šis te ceļojums bija saistīts, jo Džefs Bezos, kuram, lai arī viņš nesen, salīdzinoši nesen izšķīrās un zaudēja bez mazai pusi savu īpašumu, un tā bija, man liekas, dārgākā šķiršanās vēsturē, pagaidām, jo viņam to būs vēl viena pēc kādu laiciņu. Viņam ir, nu, tas, cik viņam ir daudz mājas, visur par to vispār nenāsim. Viņam ir viena no pasaulē dārgākajām jahtām, tā kā sens burkuģis, un tā jahtā ir vēl viena jahta, kas brauc līdzi, jo tu nevari viss. Tur ir trīs džakūzi un viens baseins, līdz ar to tur pietrūkst vietas visām tiem ūdens močiem, tāpēc ir vēl viena jahta, kas brauc līdzi kā nu, jahta, kur guļ komanda un kur glabā visus tos ūdens močus un to vispārējo. Tur viņš ir izdomājis precēties. Viņi būvē māju tur Beverly Hillsā, lai gan viņš dzīvo kaut kur vēl dārgākā citā vietā. Un arī mums neskauž.
Vienalga, paķem labi man skauž, bet tas abas divas lietas varbūt taisnīgi.
Viņi ir ieplānojuši precēties.
Man būtu tāds čakars. Brauks kaut Venēciju.
Viņi ne tikai brauks uz Venēciju, viņi principā ir nopirkuši Venēciju.
Uz brītiņu. Noīrējuši.
Noīrējuši Venēciju. Daži mediji, kuriem ir tikpat daudz intes, kā mums raksta, ka tiem Amazon darbiniekiem, kuriem tur neļauj...
Jāčurā pudulēs.
Jā, ka tiem droši vien liels prieks, ka viņu šeit šādu lietu var atļauties. Un Elīnai bija ļoti skarbs viedoklis par Amazon arī kā tādu. Mm-hmm. Nu, par to, kādu tas nodara...
Kaitējumu.
Jā, es tev gan arī nodara kaitējumu. Nav tā, kas pat neesmu izmantos.
Nu jā. Tā ir tā mūsu divkosība.
Jā, tā ir. Jā, bet viņš arī vienreiz pateica, tā kā viņš dabūja to raķetu uztaisīt, viņš teica, jūs visi to man esat sapelnījuši vai izdarījuši manā labā. Samaksājušos vispašos.
You all paid for this.
Jautājums, tā raķeta ir atlējums no viņa ķermeņa.
Ne, jo tā raķeta, tas nav tā, ka mēs te tiešām tukšu runājam. Tā raķeta tiešām no visām raķetēm visvairāk atgādina. No
faulu.
Jā. Bet ko mēs no šī visu varam mācīties? Mēs dzīvojam ārkārtīgi dumjā pasaulē. Jo nu, tas, cik ļoti viņiem nav, kur likt to naudu un viņiem. Mēs jau arī esam
tur. Vien. Viņš arī aizmirsa, kurā gadā, 2017. un 2011. gadā, viņš nesamaksāja necenta ienākumu nodokli.
Vai no 2017. līdz 2011.
Jā, un viņš vēl paņēma kaut kādu naudu, tā kā kaut kādus, kā to sauc?
Buyout.
Pārdevu.
Jā, vēl kaut ko paņēma ārā.
Tāpēc, ka viņam nekas nepieder. Jā. Kā skaidroju par mūsu seno draugu Elonu Masku, Elonam Maskam nekas nepieder, jo viņam ir tikai akcijas, kuras, kamēr viņš nepārdod, viņš neko nepelna, līdz ar to viņam nav jāmaksā nodoklis. Mums ir jāmaksā nodoklis, bet viņam nav. Tagad mēs tiešām ejam jau tādā.
Jā, draugi. Jā.
Mazliet, es jau esmu apvainojis.
Ejam.
Nē, bet interesantākais bija tas, ka tajā brīdī, kad viņš gribēja nopirkt Twitter, tajā brīdī bankas viņam pret šīm akcijām tomēr nav aizdevi, tātad tā tomēr ir vērtība. Tomēr bet viņam nekas nepieder. Nu, tāpat arī Bezos.
Nabadziņi, nabadziņi.
Viņš cash poor.
Paši savām rociņām visu šo sasniedz. Prognozes?
Prognozes. Lūdzu, sāciet kāds jūs.
Nu, ņemot vērā, ka šī bija tāda kā Jeff Bezos topošās sievas, es nepiedodiet, izklausos ļoti slikti, ka es neatceros viņas vārdu uzvārdu, ļoti nefeministiski no mājas puses.
Sančes.
Sančes skundze.
Redzēt, kā viņa bija saģērbusies uz Trumpa inaugurāciju.
Jā. Un tā bija viņas vecmeita balīte, viņam bija vienā tērpa, viņas runāja tā, kā viņas būtu jau līdz pieciem.
Viņām bija tas fāliskā forma.
Jā, fāliskā forma. Viss tā bija vecmeita balīte. Un viņam būs vecpuša balīte, kur viņš piedalīsies. Es gribētu tomēr, jo mums vajag ar viņu sadraudzēties, lai mēs tiekam kosmosā, ka viņš nāks tuvojas hokeja čempionāts. Tāpēc viņš 3 minūtes pavadīs uz hokeja laukumu, sauks par hokejistu, un tad mēs viņu sagaidīsim pie brīvības pieminekļa.
Mm.
Paldies. Un tad mēs visi būsim draugi, mēs visi. Lai es Latviju kosmosā.
Es vairāk domāju, nu, ja mums vairāk palīd, ka viņš, nu, ja viņi to Venēciju tā kā īrē uz kāzām, tad viņš uz vecpūšu ballītu vecrīgu, zin kā, mums jau vecrīgi ir tāds britu vecpūšu ballītas galvmērķis, varbūt varētu tā, bet prognoze, nu, kur tev nākamais solis tev ir, tātad vecmēta ballīta kosmosā, kāzas nopērts Venēciju, un medus mēnesi viņi tad varētu doties, un varbūt arī neatgriezties uz Marsu vienkārši. Nu tā. Jā. Tas būs tās pirmais ceļojums uz Marsu, kas būtu neaizmirstams medus mēnesis.
Take me to the moon and back. Jā, es teiktu...
Medus mēnesis.
Nā.
Varbūt jābrauc uz mēnesi.
Jā. Es ņemu savus vārdus atpakaļ, nevis uz Marsu, bet uz mēnesi.
Nu, jā, man šis viss ir tik ļoti nevis sašutinājis, bet man liekas, ka mēs dzīvojam tik dumjā laikā, ka man īstenībā nav...
Šitos ilkusi.
Bet tā ir pasaule prātā. Bet tur ir vesela kaut iemesla, un tad varētu gari un plaši runāt par to, ka mūsdienās nevis cilvēki kaut ko būvē, bet nauda būvē jaunu naudu, un jaunā nauda būvē jaunu naudu, un viss ir tāds bišķiņ kāšu namiņš.
Prieks!
Jā, Kur ir prieks?
Kāda bija tava prognoze?
Viņam nav.
Nu, man ir prognoze, bet es negribu būt tik negatīvs. Man gribas, lai viņi ir laimīgi. Nē, nu es atceros, ka es vienkārši domāju, kas varētu būt līdzvērtīgs, ja vecmeitas dodas kosmosā.
Par zemūdeni tur runās.
Es domāju par to zemūdeni uz Marianas dziļvaku, kur varētu aizbraukt vecpuišu balītē. Bet
tas atceros, jau pirms pāris gadiem bija
jā,
kādā.
Jā, tā zemūdeni viena, nu... Gāja
jā.
Traģiski.
Nu labi, tad tāpēc es tomēr nevajag varbūt.
Nevajag to man prognozi viņam, jā.
Jā. Nē, lai cilvēki dzīvo veseli.
Vieglās ziņas.
Vieglās ziņas.
Vai cik labi. Vai uzreiz tik viegli palika.
Man likās, ka šī būs vieglāk, bet beigās mēs riktīgi sacepamies.
Nu jā.
Sākam, tad ar riktīgi sacepšanu sākam ar to.
Nē, sākam ar kaut ko priecīgu. Sākam ar labām ziņām tepat no mūsu.
Mežparka?
Jā.
Mežparkā Rīgas zoo ir piedzimuši?
Tigrāni.
Divi.
Divas dāmas, jā.
Divi gab.
Divi gab.
Vēl vārdi nav?
Vēl vārdi nav.
Latvieši pasēm.
Viena varētu būt Keitija.
Otra varētu būt.
Vērija. Vai arī sauksim viņas elksniņa mammas un sievas vārdā. Jā, tad ir piedzimušas divas tīģerītes. Mēs ļoti ceram, ka līdz podcastu publicēšanas brīdim nebūs vēl vārdi iedoti. Jo mums, kā jūs dzirdējāt, jau varianti jau ir.
Ir varianti.
Var mums uzunīt, mums ir visādi variki.
Un tāpēc es nezinu,
vai... Visādi varianti, bet es nevaru izdomāt vienu.
Nu, es uzreiz gribu saistīt ar nākamo ziņu, līdz ar to mans variants paliek pēdējais.
Jā.
Par vārdiem?
Jā.
Nē, es esmu par to elksni... To...
Mure.
Mure?
Zin kā, ka visu skaču sauc par mūris.
Jā.
Vai melne, tad viņas strīpainā un mure. Jā. Man nav nekā tādu. Jā, nav labu variantu tev.
Man, īstenībā, tad, kad es iedomājos, ka šo ziņu, ka mēs varētu iedot tas vārdus, ja būtu piedzimuši čaļi, tad mēs domātu kaut ko citu, bet tā kā tas ir dāmas, tad viena būs Elīna, otra būs Geita.
Labi.
Ceru nāc. Man liekas vienkārši sasaistot ar to ziņu, par ko mēs runāsim, lai glābtu kādu uzņēmumu. Es zinu, ka tas nav pareizās dzimtes, bet tik un tā viena tīģerien būtu lauva vārdā, un otra būtu tīģerien
kuca? Va-
nams. Lauva?
Nē, nu, sieviešu suns. Nē, nu, es domāju, ka Jānis jokos un ka viņš sauc tīģeris, sauc citu zvēru vārdos, un tāpēc tur ir
lauva un nams.
Bet man šķiet, ka tur būs kaut kāda influenceru vārda īstenībā, tāpēc, ka influenceris pasauc pirmdien manu kolēģi Aneti, man, protams, ka...
Viņa ir influenceru?
Laikam. Un, jā, viņa ir...
Un atrādīja, atrādīja sabiedrībai tīģerēm.
Atrādīja sabiedrībai tīģerēm. Un viņa bija tajā daļa no tās sabiedrības un redzēja destos no rīta.
Tad kas mums ir influenceris? Es mazliet atpalicis no influenceru modes. Kas mums ir tāds īstas influenceris?
Es zinu vienu influenceru, kura piedalās Rīgas domas vēlēšanās. Varbūt ir kāda lelda, tas tīģerēns.
Nu, bet zin kā, nu gan jau, ka cilvēki, gan jau cilvēki tiks galā un zoģiskai tās arī strādā Maija un Roze. Nē,
Maija Rozīte Forš. Maija Armiņev.
Jā,
tā ir politiķi jau.
Jā, politiķi, labi.
Bet
es nezinu, ko viņi...
Par vārdu došanu runājot, Baldonas observatorijā kaut kad pirms dažām dienām tika atklāts jauns asteroids. Ne, pirms, nu, pirms kāda laika, bet šogad tam asteroidam ir oficiāli apstiprināts nosaukums. Kā jūs saukt asteroidu, ko atklāja latvieši? Nu, Latvijā.
Šautra.
Asteris.
Ne, tur ir bijuši arī...
Austris.
Teiksim, ar zvaigznēm, tad dod dzejnieku vārdu, ir izkaut kas.
Tā, nu, tad...
Es vienkārši ļoti ceru, ka cilvēki...
Ko cepervārds? Alster Ursmirus?
Nē, Elu Fonts.
Ļoti
tāpēc es ļoti baidos par to, ka šī tīģerīte neiedos vārdu.
Valsts ieņem dienas.
Valsts kasse vai tehniskā ieeja.
Rīgas tehniskā universitāte.
Zoodārza kasse.
Ingmārs Līdeka.
Es ar citu domāju, ka tas bija viens no variantiem, ka Ingmārs Līdeka, nu tā par godu tomēr viņš savu laiku tu tomēr pavadīja.
Jā, viņš nesagrāk, viņš man vienreiz nāca un rādīja mazu tādu bebru, kurš bija nesen piedzimis un rādīja man viņu. Un pēc tam ēda bebru zupu, bet tas bija no citu bebru taisīts.
No mammas tam.
Viss beidzam, vieglā ziņas. Kas tālāk, pastāsti par to lietu vietu.
Jānis, ka mums stāstījā par lietuviešu ēzeli.
Jā, mēs par zvēriem šodien. Tātad pirms kādu laiku mēs jums ziņojām par to lietuviešu deputātu Nemunas Rītausmas populistu partijas Žemai Taiti, kurš uzķērās uz interneta jogdariem un tātai krāpniekiem, kuri solīja, ka viņš dosies uz New Yorku satikt daudz cilvēkus un pārnāt pārspries lietas.
Un tikai lidostā
atķēdzās, ka viņš ir apčekrēts un apkrāpts. Tas bija milzīgs skandāls. Tur ir iesākts izmeklēšanas dažādas, bet ar to
mēs par to parunājam, jā.
Un viņš no savām kļūdām mācījās.
Viņš no mācījās, jo viņam toreiz atnāca tas e-pasts no Doge at yahoo.com. Tagad viņš ir... Viņš ir kaut kādā podcastā un vairākās citos arī kaut kādās raidījumos stāsīs, ka ne, viņam atrakstījuši ir īstie Doge, jo viņam tagad ir atrakstījuši no doge@gmail.com un stāsta, ka mēs dzirdējām, ka jūs esat apkrāpts vai jūs gribat vērsties pret šiem krāpniekiem tiesā, jo jūs tikāt izmantots. Viņš principā tātad vēl arī. Un izrādās,
viņš piekrita,
viņš, jā, viņam tur ir gara
viņš
sarakstu.
Viņš kaut kā glābt to situāciju.
Tas pats krāpnieks ir nomainījis ēpastu, un viņam raksta tagad tikai no Gmail ēpastu. Un saka, jā, mēs jums varam palīdzēt to iesūdzēt tiesā to krāpnieku.
Es domāju, cik daudz viņš ir noklikšanājis ezotērisko ziņu virsrakstiem.
Man liekas, mums vajadzētu ņemt un mācīties no citu kļūdām visiem deputātiem tiem Saimā Latvijā, kuriem ir virs 40.
Bet arī iesēdināt...
zem.
Arī zem, tāpēc arī zem. Ļoti labi, daudz visiem, cilvēks, kas labi, tikko okay. iznāk no skolas.
Okay,
arī
visiem ļoti... deputātiem piesēdināt blakus cilvēku, kurš sajēdz kaut ko no digitālajām lietām un teikt, tas ir krāpnieks, tam neatbild. Jo vienkārši mums Latvijā droši vien nav izskanējis, jo viņi kaut kā ir veiksmīgi nulsējuši, bet es pieļauju, ka nu, kāda procentuāla daļa no Latvijas saimnes deputātiem arī ir nosūtījuši naudu krāpniekiem. Lūdzu, es zinu, ka mēs cīnāmies ar birokrātijas samazināšanu un ierēdniecības samazināšanu.
Ne, mēs cīnāmies par birokrātijas.
Fū, jā, par samazināšanu tamlīdzīgi, bet lūdzu šie 100 darbinieki būtu ļoti noderīgi. Tas būtu tiešām tā kā vajadzīgs, man liekas.
Jānis Novadīs.
Es zinu, ka mēs šajā ziņā neprognozējam, bet man tomēr ir prognozes. Vakar iedomājies, ka ir pēdējais laiks atgriezties bankai Baltija ar reklāmas saukli. Šoreiz toč būs ok.
Pareks banka arī.
Nu, Pareks jau it kā tur, tā, baigi, nu, tur bija mazliet citādāks stāsts, bet banka Baltija bija tieši klasisks milzīgie procenti un tur gada laikā summa dubultos vai cik vēl reizes un tad pēkšņi viss. Vai viņiem vajadzētu, man liekas, šis ir brīdis, kad tādas lielās tās krāpšanas, kas bija 90. Gados varētu atgriezties, jo tā ir garām palaist iespēju.
Jā, es sacītu, es pēdējā laikā klausos diezgan daudz dzeguzīti.
Un es Tāpēc tev tā jaunā mūzika nenāk.
Jā, man
tu, nenāk. Tu, tas bija arī tavā izklēja?
Es nevaru
atrast jaunu mūziku.
Ko tu klausies ikdienā? Nu, dzeguzīti.
Tu nirvanas un līdz dzeguzītē.
Tā tad, nu, man tiek pieprasīs tās dziesmas. Man ir tā teikt
Māc autori. Bērniem nirvanu.
Es jau mācu, to es paralēli visu laiku mainu, tā kā viena dziesma dzeguzīti, viena nirvana.
Uzmanīgi, tu nirvanai dažas ir tādas.
Tur ir tieši viena dziesma par to lāc, tu neatnāci.
Dzeguzītē nevis
bet
nirvanai.
Bet es biju palaidis garām, ka Guntars Račs tur ir ierakstījis joku par to, ka kaut kas tur tukšs, tā kā banka Baltijā. Reāli dzeguzīs dziesmā ir joks par bankrutējušo banku Baltiju.
Wow, man pēkšķi kaut kas parādījās pret Raču.
Nu jā, nu ko, labā ziņa.
Jā, un maizi ziņa.
Liekam punktu ar maizi ziņu, nē, bet par panorāmas ratu. Skauģi un interneta troļi ir sacepušies par Rīgas panorāmas rata cenu. 17 eiro pieaugušajiem. Bērniem no 3 līdz 12 gadiem vecam 13 eiro un studentiem personāli 15 eiro.
Cik garš brauciens tas ir?
15 minūtes, jā. Nu, 17 eiro. Nu, viens ir tas, ka tā cena, ja neskaita Londonu, tad visur citur Eiropā ir lētāk panorāmas rati.
Kaut kā joc.
Jā, pat Vīna, kur, ir, nu, kur man liekas, ir leģendārs panorāmas rats.
Bet varbūt vienkārši Latvijā, nu, viens jau vēl nav izbrauc, nevar zināt.
Jā, tāpēc, kad ir tie panorāmas ratu entuziasti, kas brauc pa visu pasauli un tikko atver jaunu, tā, braucam uz
Lūdzu.
Nu jā, man būs jāizbrauc, varbūt jau podcastu publicēšanas brīdī tas būs noticis. Jā. 17 eiro. Vai tas ir dārgi par panorāmas ratu vai nav dārgi?
Man liekas, ka ir.
Tas ir jautājums. Nu, par panorāmas ratu tas ir dārgi.
Jā.
Bet, nu jā, par tām 15 minūtēm.
15 minūtēm, tas ir bišķiņ vairāk.
17 eiro diezgan liela summa.
Nē, nu ir. Man liekas, tas ir vairāk kā eiro minūtē.
Tik cik vists filai.
Nu jā, bet ja tas ir unikāls piedzīvojums.
Tas
gan drīz tikpat unikāls piedzīvojums, kā uzkāpt zinātņu akadēmijā par krietni mazāku summu.
Es saskatīju, ka ir daudz, bet es diezgan pārliecināts, ka es izbraukšu. Man ir tiešām tāds sajūta, ka es to izdarīšu.
Nē, nu gan jau, mēs jau brauksim, kas tad cits atliek.
Nu jā.
Tāpat elektrība jau dārga. Nevar jau nezakt, kā elektrība.
Mums vajag Patreon uztaisīt, lai cilvēki mums ziedo braucienam panorāmas ratā.
Zin kā, mēs zīmolus īpaši neminām, bet viens no Latvijas slavenākajiem akvaparkiem, zin cik maksā pieaugušajiem?
Es tagad nezinu.
40 eiro. Tas ir vienam cilvēkam.
Bet cik stundas tu tur pavadi? Bet cik stundas tu tajā sačurātajā baseinā pavadi?
Nu, riktīgi visu dienu.
Nu jā.
Un pats vēl iečurā.
Bet, ko mēs uzzinājām, izrādās, ka brauciens ar panorāmas ratu Rīgā maksā tikpat, cik
Vistas filei
ar kartupeļiem lausnamā un salāti. Un salātiņiem, un man liekas arī saldais nāca.
Maziņas
desertiņš.
Vai tas ir normāli? To mēs prasīsim. Dažus teiks jā, dažus teiks nē.
Bet vai tu vari vienu dienu nepēst un izbraukt ar ratu?
Bet Elija katru dienu ēd lausnamā?
Nu, neviens nav tik bagāts.
Nu, jā.
Pat podcastu vadītāji.
Bet man ir ļoti žēl, ka šī iestāde ir kritusi nežēlastībā.
Jā. Bet, jā, bet nu tagad, cik es lasīju to Delfi biznesa rakstu, viņi, ja tā turpināsies, laiksiet, viņi pagājušo gadu ir noslēguši ar 50 000 eiro zaudējumiem. Iespējams, tā teikt, tā ikoniska Rīgas ēdnīca slēgsies ciet.
Kur te jaunās paudzes pēc skapja un citiem un citām iestādēm?
Pēc spēlmaņa nakts ballītes dailē.
Pēc visiem tusikiem, kur te vēl ēdīs?
Jā, bet ja mums atdod biznesa padoms, man šķiet, ka šī iestāde kaut kā visu laiku cerēja, ka ir iespējams nemainīties un viss būs kārtībā, bet man liekas, ka neviens restorāns
viņi mainījās, viņi teica, tagad esam Baltā.
Jā, viņi uztaisīja arī redizainu uz 87. Gadu. Un es tajā brīdī dzīvoju tur pat blakus, tāpēc es biju ļoti pikts, jo pēkšņi pirmkārt bija slēgts ilgu laiku, un otrkārt pēc tā remonta tu ieej iekšā un tur ir kaut kāda diskotēka no vecas filmas. Nu, tad tas krāsainais viss. Bet kāpēc man tur ļoti patika reizēm aiziet? Es ēdu konkrētas lietas. Es ēdu plovu, kas maksāja lēti 3 eiro kaut kas. Nu, tad bija vēl lēta zemās cenas. Un vienreiz es aizēju, un man jau tās pārdevējas pazina, jo es tiešām tur ik pa laikam nākot no darba piestaigāju un paņēmu kaut ko. Un viņi saka, šodien plovu neņemiet, nav labs. Un tad es paņēmu kaut ko citu. Man kopš tās reizes tik siltas jūtas pret to vietu.
Man viens labs tāds draugs, kurš tur divas reizes arī ir aizmidzis, un tad viņi draugiem tik pie... Ne, viņam ļāva, un tad piezinīja viņi draugiem, lai viņi savāc.
Nu, redz. Varbūt,
tas tur arī esmu reizē aizmidzis.
Tas ir par attiecībām, nevis par ēdienu.
Jā.
Ja uznamā ir, tu esi gatavs maksāt 17 eiro.
Ja tu vari arī pagulēt.
Ja tu vari pagulēt, un tev piezvan taviem draugiem, jā, vai arī pasaka neņemt lovu. Tas ir par attiecībām, jā, tā ir ģimene. Saproti.
Okay. Es prognozēju, ka ja viņi sametīsies kopā ar to panorāmas ratu un turpmāk pa 17 eiro, tad dabūs vistas filēju un braucien ratā, tad es maksāšu.
Ideāli. Un varētu tad lielu lausnam uzrakstus tā rata.
Paldies visu gaišu.
What a wonderful world!